Areena.
Lähtölaskenta on käynnissä. Yön pimeydessä näkyy vain välähdyksiä ja kuuluu kumisevaa mölinää, kun 13-metrisen raketin moottori pauhaa. Nyt se ampaisi ylös kohti avaruutta. Ruotsalainen metsä laukaisualustan ympärillä hiljenee. Tämä raketti ei nimittäin lähtenyt matkaan mistään NASAn avaruuskeskuksesta, vaan Kiirunasta, Ruotsin Lapista, noin 100 kilometrin päästä Suomen rajalta. Itse katson laukaisua videolta mun työhuoneessa Tukholmassa. Mä olen kuumottanut tuon avaruuskeskuksen viestintäosastoa melkein vuoden, jotta pääsisin käymään siellä. Toistaiseksi tuloksetta. Syy siihen, miksi mä haluaisin päästä katsomaan noita raketteja, liittyy muutokseen, joka on käynnissä koko Euroopassa, myös Ruotsissa. Ruotsi pyrkii nyt kaikin tavoin varmistamaan, että sitä ei enää yllätetä sotahousut kintussa. Näin nimittäin kävi, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan. Sota Euroopassa paljasti Ruotsin kipupisteet. Puolustusvoimia oli ajettu alas, koska maahan hyökkääviä vihollisia ei ollut näköpiirissä. Nyt asiat ovat muuttuneet. Ruotsi liittyi Suomen kanssa NATOon ja puolustukseen lykätään rahaa. Mutta riittääkö sekään, kun uusimman kriisin on saanut aikaan vanha keskeinen liittolainen Yhdysvallat, joka on nykyisin Donald Trumpin komennossa? Onko sodista erossa pysytellyt Ruotsi muuttunut maaksi, joka olisi valmis taisteluun? Ja mitä Ruotsi on tehnyt ollakseen valmis uuteen maailmanjärjestykseen, jossa pohjoisesta on tullut polttopiste? Mä olen Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen ja sä kuuntelet, kun Ruotsi muuttui podcastia, sen toista jaksoa. Tässä podcastissa mä käsittelen sitä, miten Ruotsi on muuttunut viime vuosina osin enemmän kuin me ollaan edes tajuttu. Tämä jakso kertoo siitä, miten Ruotsi suhtautuu sotaan.
Ruotsin joukkue oli lähdetty täyteen taisteluhalua ja voiton.
Du ska inte kunna skjuta här, du ska inte kunna bomba här och vara kvar i Sverige.
Glamour kanske här och var.
Finland har ju blivit coolt i Sverige.
Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas.
Moni aihe vaihtuu tämän aamun lähetyksessä, sillä varhain tänä aamuna kello 5 aikaan tulleen tiedon mukaan Venäjä on aloittanut hyökkäyksen Ukrainaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti sotilasoperaation aloittamisesta televisiopuheessaan.
Tämä oli se hetki, kun Euroopassa kaikki muuttui. Venäjän tankit vyöryivät Ukrainaan 24. helmikuuta vuonna 2022. Näin siitä kerrottiin Ruotsin television uutisissa.
Ja, en rysk militär operation har inletts i östra Ukraina. Det meddelade Rysslands president Vladimir Putin tidigt i morse.
Moni meistä muistaa, missä oli tuona aamuna. Mä olin lähdössä töihin Pasilaan ulkomaan uutisvuoroon ja juoksin bussiin kiireessä. Siellä aloin hengästyneenä ihmetellä, mikä ihme mulla on taskussa. Se oli television kaukosäädin. Olin katsonut aamun erikoislähetystä viime hetkeen saakka. Siinä mun työkaveri Suvi raportoi tilannetta Ukrainasta.
En tiedä, kuuluuko sinne studion asti, mutta täällä on päällä tälläkin hetkellä yleishälytyssireeni, mikä tarkoittaa sitä, että kansalaisten pitäisi hakeutua nytten suojaan. Hakeutua evakuointiasemiin. Täällä kiertää myös...
Jag kommer ihåg att jag hade typ ett läkarbesök eller något sånt här som jag fick ställa in för att jag var tvungen att åka till jobbet och jobba.
Tässä puhuu Maggie Strömberg. Hän on politiikan toimituksen päällikkö Svenska Dagbladet sanomalehdessä. Hän tekee myös suosittua politiikka-podcastia kahden muun toimittajan kanssa ja on työskennellyt aiemmin lukuisissa ruotsalaismedioissa. Strömberg muistaa, kuinka joutui tuona helmikuisena torstai-aamuna perumaan oman pakollisen menonsa, koska hänet hälytettiin töihin. Tukholmassa oli tyypillinen talvipäivä. Lämpötila hieman plussan puolella ja taivaalla pilvipeite, aivan kuten Helsingissäkin, missä mä kiirehdin töihin kaukosäädin taskussa, mutta ilman rukkasia, koska olin hukannut ne matkalle. Töihin päästyään Strömberg alkoi kollegansa kanssa soitella lähteilleen ja sai heti odottamattoman tiedon. Ruotsin NATO-jäsenyys oli nostettu pöydälle. Strömberg kertoo ollensa asiasta todella yllättynyt.
Så då fick vi höra så här, NATO-medlemskap ligger på bordet, och det blev jag väldigt överraskad av. Och vi fick också höra allting som händer nu beror på vad som händer i Finland. Så vi
toimittajat saivat kuulla muutakin, että kaikki mitä nyt tapahtuisi, riippuisi siitä mitä Suomessa tapahtuu. Mä puhuin ekassa jaksossa siitä, miten Suomesta on tullut ruotsalaisten silmissä edelläkävijä. Se muutos alkoi siis tapahtua heti suurhyökkäyksen käynnistyttyä. Pikkuveli ryhtyi johtamaan pohjoisia naapuruksia kohti NATOa. Huhtikuussa Sanna Marin matkusti se nahkatakki päällä Ruotsiin. Mä kävin vielä katsomassa meidän uutisista, mitä tuossa kokouksessa oikeastaan tapahtui.
Kulkevatko Suomi ja Ruotsi samaa tahtia NATO-tiellä? Tämä jäi vielä auki, kun pääministeri Sanna Marin kävi Tukholmassa kertomassa NATO-selonteosta ja Suomen keskusteluista.
Mutta ennen kuin mennään NATOon, mä haluan käydä vielä pari muuta asiaa läpi Maggie Strömbergin kanssa. Me istutaan vanhassa salissa Ruotsin valtiopäivätalossa. Kiireiselle politiikan toimittajalle oli helpoin tavata täällä. Kun mä tulin sisään valtiopäivätaloon, aulassa mua vastaan käveli Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kevättalvella 2022 hän oli vielä oppositiojohtaja. Palataan siis reilun 4 vuoden takaiseen helmikuuhun. Kun Venäjän tankit vyöryivät kohti Kiovaa, Suomen suhde itäiseen naapuriin muuttui pysyvästi. Meille monille on jäänyt mieleen silloisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön kuvaus.
Venäjä on massiivisesti laajentanut sotatoimia Ukrainassa. Ja nyt naamiot on riisuttu. Vain sodan kylmät kasvot näkyvät.
Ruotsissa hallitusta johti tuolloin sosiaalidemokraattinen pääministeri Magdalena Andersson. Hän kuvasi hyökkäystä perusteettomaksi ja laittomaksi.
Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig.
Euroopan historiassa alkoi tänään uusi synkkä luku, pääministeri sanoi. Sitä me eletään yhä. Andersson oli tuolloin päätynyt pääministeriksi kesken vaalikauden valtiovarainministerin pallilta ja oli keskittymässä syksyn vaaleihin. Ajatukset olivat rikollisuudessa, ilmastossa ja pandemian jälkeisessä taloudessa. Sitten Euroopassa syttyi sota ja Venäjän armeija niitti tuhoa yhtä lähellä Tukholmaa kuin Ruotsin pohjoisimmat osat. Ruotsissa tämän tajuaminen vaati erilaista ajatustyötä kuin Suomessa, Maggie Strömberg sanoo. Strömberg tietää, mistä puhuu. Hän päätyi kirjoittamaan 2 muun toimittajan kanssa kirjan Ruotsin NATO-tiestä ja on viettänyt sitä varten paljon aikaa myös Suomessa. Juuri sen takia mä halusin puhua tätä podia varten just hänen kanssaan.
Det finns ju en helt annan medvetenhet i Finland där också många har släkt som har liksom varit med i krig eller dött i krig eller så. Den erfarenheten finns ju inte alls i Sverige på samma sätt.
Strömberg sanoittaa eron näin. Suomessa monilla on sodassa kuolleita sukulaisia ja siksi ihmisillä on hyvin vahva tietoisuus sodasta ja Venäjästä ja siitä, miten asiat voivat mennä. Ruotsissa näin ei ole. Siksi pelkokin on erilaista. Ruotsalaisille ei tule tunnetta, että tässä sitä taas ollaan. Vaikka itse olin noina aikoina töiden puolesta lähinnä Ukrainassa, muistan miten nopeasti alkoi hahmottua kuva Ruotsista, joka ei ollut oikein millään tavalla valmis sotaan.
Det svenska försvaret är idag inte gjort för stormväder, det är gjort för vackert väder, för militära insatser som Sverige själv väljer att delta i.
Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Magnus Christiansson kuvasi tätä sanomalla Ruotsin televisiolle, että Ruotsin armeija on tehty hyvään säähän. Hän tarkoitti, että Ruotsin puolustusvoimat oli suunniteltu suorittamaan tehtäviä, ei puolustamaan maata hyökkääjältä. Enkä mä tietenkään väitä, että Suomessakaan kaikki oli valmiina sotaan. Meilläkin järkytyttiin ja ryhdyttiin pohtimaan tehtyjä virheitä. Mutta aika äkkiä myös tajuttiin, että moni asia oli Suomessa mallillaan. Oli miesten yleinen asevelvollisuus, suhteellisesti lihavampi puolustusbudjetti, väestönsuoja ja kansa, joka oli kuullut isien, ukkien ja isoäitien sotatarinoita. Eurooppalaisessa kehyksessä Suomesta alkoikin piirtyä yksi niistä maista, joissa oli tajuttu tehdä asiat oikein. Suomi oli ymmärtänyt, kuka rajan takana on, ja tätä alettiin Ruotsissa ihailla. Esimerkiksi sanomalehti Dagens Nyheterin pääkirjoituksessa todettiin lokakuussa 2022 näin. Suomi tiesi paremmin kuin me. Neuvostoliiton hajoamisesta ja ikuiselta tuntuneesta rauhasta huolimatta he säilyttivät sotilaallisen puolustuskykynsä ja siviilivalmiuden. Meidän on nyt opittava läksymme. Ruotsi ei saa enää koskaan luopua kyvystään turvata rajojaan. Maggie Strömbergin kanssa käy ilmi, että ero näkyi myös kahvipöytäkeskusteluissa. Muistan, kun me pohdittiin hyökkäyksen alettua toimituksessa, mikä olisi kenenkin sodan ajan sijoituspaikka, tai mitä me, jotka ei oltu käyty armeijaa, tehtäisiin, jos Venäjä hyökkäisi Suomeen. Ruotsissa puhuttiin Maggie Strömbergin mukaan vessapaperista.
Jag tror att det handlade mer om den här typen av beredskapsinitiativ som man var van vid efter pandemin. Så här, nu ska vi samla pasta och toapapper.
Muutenkin varautumiseen haettiin mallia pandemiavuosilta eikä armeijan opeista. Tähän on olemassa ihan looginen selitys. Ensinnäkin Ruotsissa harva työikäisistä on suorittanut asepalveluksen. Ruotsin puolustusvoimia ajettiin pitkään alas ja lopulta yleinen asevelvollisuus lakkautettiin vuonna 2010. 7 vuotta myöhemmin Ruotsi päätti palauttaa asevelvollisuuden. Turvallisuustilanne oli muuttunut. Venäjä oli jo vallannut Krimin ja Donald Trump noussut Yhdysvaltain presidentiksi ensimmäisen kerran. Mutta asioita on helpompi ajaa alas kuin saada uudelleen käyntiin. Monen vuoden ajan asepuvun veti päälleen vuosittain vain noin 5000 nuorta. Nyt tätä määrää ollaan kasvattamassa. Tänä vuonna on päästy jo noin 9000 nuoreen. Mutta kun tämän suhteuttaa Suomeen ja ottaa huomioon senkin, että meillä asevelvollisia ovat vain miehet, lopputulos on tämä. Ruotsissa armeijan käy harvempi kuin joka 10. ikäluokan nuori. Suomessa useampi kuin joka 3. Suomessa onkin jopa 30-kertainen reservi Ruotsiin verrattuna. Tästä syystä vuonna 2022 siellä kahvipöydän ääressä istui harvoja, jotka oli koulutettu sotimaan. Pian asiat alkoivat muuttua.
Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2% av BNP.
Ruotsi päätti puolustusbudjetin nostamisesta yli puolella entisestään. Ja kuten nyt tiedetään, tämä oli vasta alkua. Rahaa ollaan käyttämässä moninkertaisesti lisää. Samalla poliitikot ja viranomaiset alkoivat todenteolla pohtia, miten ihmiset pidettäisiin turvassa. Mallia otettiin tietenkin Suomesta. Ruotsin johdossa haettiin puheisiin sävyä, jolla kansalaiset saataisiin ymmärtämään tilanteen vakavuus. Vuoden 2024 alussa Ruotsin siviilipuolustuksesta vastaava ministeri Karl-Oskar Bohlin sekä puolustusvoimain komentaja varoittivat suoraan, että Ruotsiin voi tulla sota. On kuvaavaa, että asia piti sanoa näin suoraan. Suomessa valtionjohto haluaa usein päinvastoin toppuutella kansan pelkoja. Mä muutin Tukholmaan tuona samana vuonna. Ja syksyllä postiluukusta tupsahti keltainen opasvihko. Sen nimi oli Om krisen eller kriget kommer, eli jos tulee kriisi tai sota. Samaan aikaan uutisoitiin, että alle 1/3 ruotsalaisista tiesi, mitä tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä. Vihkon perään tuli vielä taloyhtiön hallituksen laatima oma nivaska papereita. Yksityiskohtaisissa ohjeissa selitettiin kotivarastajan valmiudesta, ja varoitettiin muun muassa ostamasta liikaa hernekeittoa varastoon tai syömästä pilaantunutta purkkiruokaa. Muuten saattaisi tulla maha kipeäksi. Noissa ohjeissa oli järkeviäkin pointteja, mutta samalla niissä oli jotain vähän höpsöä. Suomalainen minussa halusi mennä soittamaan naapureiden ovikelloa ja kertomaan, että sodassa syödään vaikka niitä purkin kansia eikä niistäkään tule maha kipeäksi. Enkä mä siis ole mikään superrohkea tai sotahullu, enkä tiedä miten oikeasti reagoisin sodassa tai kriisissä. Mutta mä huomaan, miten eri tavalla meidät suomalaiset on marinoitu sotahistoriassa ja millainen identiteetti meille on koulutettu. Ja se liittyy tietenkin historiaan. Ruotsi on sotinut viimeksi vuonna 1814. Mun piti ihan googlata tää. Yksi viimeisimmistä sodista oli Suomen sota, se jonka seurauksena meistä tuli osa Venäjää. Sen jälkeen Ruotsi kävi vielä muutamia pienempiä sotia, aivan viimeisenä Norjaa vastaan, mutta sitten hiljeni. Ruotsissa on siis ollut rauha yli 200 vuotta. Maailmansotien ajan maa pysyi ainakin teoriassa puolueettomana ja sittemmin määritteli itsensä sotilaallisesti liittoutumattomaksi, aivan kuten Suomikin. Ja aivan kuten Suomi, Ruotsi liittyi 90-luvulla EU:hun ja on ollut sitä kautta kiinni lännessä. Mutta verisistä maailmansodista ulkona pysyttely iskosti ajatuksen neutraalista Ruotsista syvälle kansalaisten sieluun. Ja sitä on haluttu tietoisesti ylläpitää. Kuten ekassa jaksossa puhuttiin, kyse on siitä, miten Ruotsi itsensä näki. Lapsille ei opetettu, että isovanhemmat lähtivät sotaa karkuun omaisuutensa kanssa, vaan että Ruotsi oli sodan ulkopuolella. Samalla Ruotsi on kyllä hyötynyt sodista ja sotaan valmistautumisesta. Täällä on vuosikymmenet valmistettu aseita ja sotakoneita. Tunnetuimpia niistä ovat Saabin ja Gripen hävittäjät ja sukellusveneet. Toisessa maailmansodassa Ruotsi myi Natsi-Saksalle rautamalmia ja tarvikkeita. Ruotsalaisia on joskus kuvattu sanalla fredskadade, jonka voisi kääntää vaikkapa niin, että ruotsalaiset ovat rauhan turmelemia tai rauhan haavoittamia. Sillä tarkoitetaan, että pitkä rauhan aika on tehnyt Ruotsista heikon. Kysyin toimittajakirjailija Mäki Strömbergiltä, onko Ruotsi rauhan turmelema.
Vad betyder det egentligen? Men det är klart att många svenskar inte har upplevt krig, men vi har ju upplevt många andra kriser.
Strömberg ei allekirjoita termiä, vaan pitää sitä epämääräisenä. Hän nostaa esiin, että Ruotsi on kokenut monia muita kriisejä. Ja sitä paitsi Ruotsi on ottanut vastaan hyvin paljon sotaa paenneita ihmisiä, joilla on kokemusta sodasta. Mä mietin sitäkin, että nyt Ruotsissa kasvaa uusi sukupolvi, jolle maailma on ihan erinäköinen. Seurasin viime vuoden keväällä varuskunnassa Malmössä palvelustaan suorittavien sotilaiden taisteluharjoitusta. Nuoret ryömivät metsässä maalit naamassa ja ampuivat kovilla. He tuntuivat ymmärtävän, mistä hommassa on kyse.
Det har varit väldigt självklart väldigt länge att vi har det tryggt. Men nu har kriget kommit närmare och det är jobbigt att tänka på.
Yksi nuorista sotilaista, Felicia Sakho, puhui juuri siitä, miten niin pitkään on ollut itsestään selvää, että Ruotsissa on turvallista. Mutta nyt sota on tullut lähemmäs, ja sitä on vaikea ajatella, hän sanoi. Kaikesta huolimatta olen täällä asuessani kokenut, että ruotsalaiset pystyvät jotenkin pitämään sodan käsivarren mitan päässä. Mulle palaa mieleen keskustelu valtiotieteilijä Katarina Barlingin kanssa Uppsalassa. Kuvailin hänelle, että Suomessa sota roikkuu ikään kuin kerroksena lähes kaiken yhteiskunnallisen keskustelun päällä. Näin ei Ruotsissa ole, hän sanoi. Sota pysyy omassa sektorissaan. Mä mietin tätä toissa talvena, kun raportoin Itämerellä katkotuista merikaapeleista. Ruotsissa niistä uutisoitiin jotenkin matalammalla sykkeellä kuin meillä.
Ja mennään sitten Tukholmaan. Siellä on Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Miten siellä on reagoitu merikaapelivaurioihin?
Ainakin paljon hitaammin kuin meillä Suomessa. Kun aamulla ja päivän aikana katseli täällä uutisia, niin asiasta tuskin löysi mainintaa.
Suomessa ollaan koko ajan enemmän hälytystilassa. Ja siihen on tietenkin syynsä. Sillä vaikka Ruotsi voi lähettää lisää nuoria inttiin ja opettaa kansalaiset toimimaan kriisissä, on yksi asia, joka ei muutu, nimittäin maantiede. Ruotsilla ei ole rajaa Venäjän kanssa, ja se tekee ruotsalaisten suhteesta sotaan erilaisen kuin meillä. Ja siksi Ruotsi on voinut olla maa, joka on ollut ulkopolitiikassa muiden yläpuolella, jonkunlaisen moraalisaarnaajan roolissa. Ruotsi on pysytellyt konfliktien ulkopuolella, ja puolustanut rauhaa ja ihmisoikeuksia itsetunnolla, josta suomalaiset ovat voineet vain haaveilla. Mutta myös tässä asiassa Ruotsin oli viimein taivuttava ja valittava puolensa.
Welcome.
Ruotsista tuli puolustusliitto Naton 32. jäsenmaa.
7. maaliskuuta vuonna 2024, vajaa vuosi Suomea myöhemmin, Ruotsista tuli Naton jäsen. Liittoutumattomuuden ja neutraliteetin aika oli viimeistään nyt ohi. Ruotsi oli rikkonut yhden itselleen asettamista periaatteista liittymällä sotilasliittoon. Ulkoministeri Maria Malmer Stenegard sanoi myöhemmin puheessaan, että Ruotsi oli lakannut olemasta moraalinen suurvalta ja tullut kotiin, eli Natoon. Katson videolta, miten innoissaan pääministeri Ulf Kristersson on, kun hän lopulta luovuttaa liittymisasiakirjan Yhdysvaltain ulkoministerille. Puheessaan hän kiitti suomalaisia poliitikoita avusta.
Och tack till Finlands förra statsminister Sanna Marin, som har varit viktigare än många förstår.
Toimittajakirjailija Maggi Strömbergin analyysin mukaan näihin kiitoksiin oli syytä. Hänen ja kollegansa kirjoittamassa kirjassa todetaan, että tärkein syy siihen, että Ruotsi meni Natoon, oli Suomi. Ja Suomessa erityisesti Sanna Marin. Näinhän Kristerssonkin tuossa sanoi, Marinin rooli oli tärkeämpi kuin moni ehkä ymmärsi. Mutta sitten olikin Naton vuoro joutua kunnolla kriisiin. Vuoden 2025 alussa Valkoiseen taloon palasi tuttu hahmo, joka alkoi ravisuttaa Eurooppaa uuteen asentoon. Se tarkoitti huolia myös Ruotsissa.
Hyvää päivää uutisista. Yhdysvalloissa republikaaniehdokas Donald Trump on voittanut presidentin vaalit.
Tässä kohtaa on syytä nostaa esiin yksi olennainen asia. Vaikka Ruotsi on tuore NATO-maa, suhde Yhdysvaltoihin on ollut Ruotsille keskeinen jo vuosikymmeniä. Juuri tästä syystä väitelläänkin siitä, oliko NATO sittenkään Ruotsin liittoutumattomuuden loppu vai oliko loppu tullut jo paljon aiemmin. Siitä ei vain pidetty meteliä, koska liittoutumattomuus on ollut Ruotsin juttu. Oikeasti Ruotsi ja Yhdysvallat olivat tehneet osin salassa läheistä yhteistyötä jo 1940-luvulta alkaen. Yhdysvalloissa oli linjattu, että jos Neuvostoliitto hyökkäisi, Ruotsia autettaisiin osana Naton puolustusta. Yhdysvalloilla on siis ollut rooli siinä, että Ruotsi on kokenut olevansa turvassa. Siksi se, että Trump alkoi järisyttää läntisen maailmanjärjestyksen perusteita, on Ruotsille iso asia. Turn the volume up.
Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 746. Det är fredag.
Mä olen pannut merkille, että Ruotsissa seurataan jotenkin vieläkin maanisemmin Yhdysvaltain politiikkaa kuin meillä. Etenkin juuri tänne muutettuani Yhdysvaltain vaalien aikaan. Tuntui aamupalapöydässä, että luin amerikkalaista mediaa enkä ruotsalaista. Samalla Ruotsi on jäänyt viime vuosina naapureidensa varjoon, kun Pohjoismaat ovat ottaneet roolia Trump-saagan edetessä. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen nousi rohkeasti puolustamaan Grönlantia, ja Suomen presidentti Alexander Stubb kävi pelaamassa golfia Trumpin kanssa. Olen lukenut ruotsalaisesta mediasta useita juttuja, joissa Stubbia ihaillaan surutta. Iltapäivälehti Aftonbladetissa Stubbia kuvailtiin suomalaiseksi leijonaksi, joka voi napata sinut kainalonsa ja juosta pimeän metsän halki pois vaanivan uhan luolta. Samalla Ulf Kristerssonia ja ruotsalaisia piikiteltiin. Dagens Nyheterissä puolestaan kuittailtiin, että taas Ruotsi odottaa, että Suomi hoitaa homman. Onhan tämä aika kiinnostavaa. Ruotsi on suurin Pohjoismaa, entinen suurvalta, mutta se ei ole ottanut johtajan roolia nyt kun pohjoinen on noussut yhdeksi maailmanpolitiikan näyttämöksi. Mutta toisaalta, vaikka Ruotsi on ollut taka-alalla, se on ollut silti kyydissä, kun Eurooppa on asemoinut itseään uudelleen. Se on seissyt Tanskan rinnalla puolustamassa Grönlantia, eikä se ole kierrellyt arvostellessaan Trumpin toimia. Jossain määrin Ruotsi on siis pitänyt kiinni vanhoista periaatteistaan ja puolustanut ihanteitaan. Monessa asiassa kuuluu, että täällä ei ole ulkopolitiikassa tarvinnut varoa, mitä sanoo. Itänaapuri ei ole ärähtänyt, jos sävy on väärä. Mutta nyt edessä on haaste. Ruotsin on Euroopan mukana pyrittävä katkaisemaan riippuvaisuus Yhdysvalloista. On aika puhua lopuksi lisää niistä raketeista. Ja mikä parasta, mä sain viimein kutsun sinne Kiirunan avaruusasemalle. Puolentoista tunnin lennon ja vajaan tunnin automatkan jälkeen mä seison metsän keskellä ja katselen taivasta kohti törröttävää rakettia. Se näyttää kovin neuvostoaikaiselta, tai siltä, että Pohjois-Korea on antanut Ruotsille lahjan. Odotan täällä, että mut tultaisiin hakemaan tuonne porttien sisäpuolelle. Siellä sijaitsee Ruotsin avaruuskeskus Esrange. Mua on kiinnostanut Esrange siitä saakka, kun luin viime kesänä jutun, jossa kerrottiin, että Ruotsi ja Norja rakentavat kilpaa paikkaa, josta voisi laukaista satelliitteja radalleen. Sellainen tarvitaan, jotta Eurooppa pärjäisi ilman Yhdysvaltoja. Nimittäin sillä, jolla on satelliitteja, on valtaa. Mä selitän. Muistatte ehkä teknologiamiljardööri Elon Muskin Starlink-satelliitit? Ne ovat ylläpitäneet Ukrainan tietoliikennettä senkin jälkeen, kun Venäjä on tuhonnut mobiili- ja kaapeliverkkoja. Reilu vuosi sitten Musk uhkaili, että Ukraina häviää välittömästi, jos hän katkaisee satelliittiyhteydet. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten nopeasti matto voidaan vetää Euroopan jalkojen alta. Lisäksi on tietenkin kaikki Donald Trumpin uhkailut siitä, että Yhdysvallat lähtee Natosta. On siis käynyt selväksi, ettei Euroopan auta olla riippuvainen muista, varsinkaan sotimiseen liittyvissä asioissa. Ja siksi se tarvitsee myös omia satelliitteja. Satelliitit välittävät tietoa ja niillä myös kerätään informaatiota, vaikka juurikin vihollisen liikkeistä. Tämän vuoksi satelliittikauppa käy nyt kuumana. Suomen puolustusvoimilla on niitä kiertoradalla jo 2, Ruotsilla 1 ja lisää on tulossa. Ja nyt me tullaan takaisin Elon Muskiin ja sitä kautta tänne Kiirunaan. Nuo Suomen ja Ruotsin satelliitit on nimittäin ammuttu radalleen Kaliforniasta Muskin SpaceXn rakettien avulla. Euroopan maiden ainoa oma laukaisupaikka sijaitsee Etelä-Amerikassa Ranskan Guyanassa. Ja tässä Ruotsi näkee markkinaraon. Kiirunaan on tulossa laukaisupaikka satelliiteille, ja sitä me nyt tässä tuijotetaan.
Den borta 4 kilometer bort ungefär, där ser man våran nya plats där vi ska skjuta upp några orbitala, de här stora raketerna. Men också...
Mä seison kukkulalla Lennart Poromaan kanssa. Hän on tämän avaruuskeskuksen johtaja, keltaiseen huomiotakkiin pukeutunut kiireinen mies. Kevättuuli on tuima, kun Poromaa osoittelee jonnekin kumpuilevan metsämaiseman keskelle. Sinne rakennetaan uutta laukaisualustaa. Me ei päästä nyt lähemmäs, koska rakennustyöt ovat vielä kesken. Parin vuoden päästä täältä ammutaan 30-metrisiä raketteja, jotka kantavat Euroopalle silmiä avaruuteen. Tuijotan jättimäisiä lautasantenneja ja mietin, että näin samanlaisia ruostuneena Grönlannissa, Yhdysvaltain suljetussa tukikohdassa muutamia kuukausia aiemmin. Se paikka oli kuin jostain vanhasta tieteiselokuvasta. Grönlannin vastaanottimet olivat käytössä silloin, kun tämä Ruotsin avaruuskeskus avattiin 1960-luvulla. Elettiin keskellä kylmää sotaa ja Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain kuumana käyvää avaruuskilpaa. Nyt täälläkin puhutaan sodasta. Ja se sota kiihdyttää taistelua avaruudesta.
Så jag tror att Ukraina-kriget blev kanske ännu mer då tydligt både för politiker och andra hur viktigt det är att ha en rymdinfrastruktur och ha den förmågan.
Lennart Poromaan mukaan Venäjän suurhyökkäys Ukrainassa on ollut selvä käänne. Poliitikot ovat alkaneet ymmärtää, kuinka tärkeää on oma avaruusinfrastruktuuri ja kyky käyttää sitä. Se, että supertarkoilla tutkilla tietoa kerääviä ja kaikkialla suhaavaa dataa välittäviä satelliitteja tarvitaan hulluna lisää, on tietenkin mitä suurimmassa määrin nykypäivää. Mutta tämä nopea halu saada omat laitteet avaruuteen tuntuu paluulta menneisyyteen. Samalla se piirtää kuvaa siitä maailmasta, jossa meidän on luovittava. Se on maailma, jossa määrää voima. Maailma, joka jakautuu leireihin ja jossa sotapuhe tulee meitä vastaan ihan kaikkialla. Ja siihen maailmaan myös Ruotsin on sopeuduttava. Samalla siitä voi myös hyötyä.
Kanske 2000 grader. Men det går ju så himla fort också. På bara kanske en halv sekund så har raketen lämnat hela byggnaden här.
Ennen kuin mä lähden Kiirunasta takaisin Tukholmaan, me käydään vielä katsomassa Tötteröä, josta täältä on ammuttu pienempiä tutkimusraketteja jo vuosikymmeniä. Se näyttää jotenkin 70-lukulaiselta metallihäkkyrältä, vähän kuin se raketti siellä portilla. Täältä ammuttava raketti pysyy avaruudessa joitain minuutteja ja putoaa sitten maahan. Siksi avaruuskeskus on juuri täällä, ympärillä on tilaa. Ruotsissa pohjoinen on suhteellisesti vielä tyhjempi kuin Suomessa. Toisaalta täälläkin asuu alkuperäiskansaa, eli saamelaisia, jotka eivät ole niin innoissaan raketeista, saati kaivoksista, joista Kiiruna tunnetaan. Ja nuo kaivoksetkin liittyvät Euroopan omavaraisuuteen ja sotaan. Kiirunassa kaivetaan juuri niitä harvinaisia maametalleja, joita tarvitaan lähes kaikkeen moderniin teknologiaan, myös sotakalustoon, kuten drooneihin. Sekä avaruuskeskusta että kaivoksia lobataankin nyt ahkerasti sillä kärjellä, että Euroopassa on sota, ja joskus sota voi olla myös täällä. Sotateollisuus on tuonut Ruotsille rahaa, mutta se ei ole ainoa syy siihen, että maa on vaurastunut. Rikkauksista ja rahasta puhutaan lisää seuraavassa jaksossa, jossa mä kysyn, onko Ruotsissa köyhiä. Kuuntelit juuri, kun Ruotsi muuttui -podcastin toisen jakson. Minä olen Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Tätä jaksoa on kanssani ollut tekemässä äänisuunnittelija Katja Kostiainen. Ohjelman tuottajina toimivat Katariina Beer ja Aura Lindeberg.